VOA. Sun Radon of VOA, second half an hour remote. Radon of VOA, second half an hour remote. With that, I just wanted to tell you that I'm very excited. Metro Band did the Milamadi Damishan if Sodom is occurred at Washington DC. Redaberson, are you welcome? Kalchuma of Olin Tess and Nagaja Chanagas and Fun of Fulbani, Sagal, Barhum Lama, the Damakes, Jeradon, Vio, Fano Romoti, Nile Sati, Metro Bandi, Rajakas, Ujirtani, Anini, Sora Lahet.
Kanodu Bisuman and Amodan did give Fatota Genya, Kamoltan, Godinale, Nano Kiba, Manimarinano. Referendum of Gafigaf and Nevdebin of Inken in the Jechuran, Garafederalati, Yetakan Yiran Taurubatan, Matoto Dorakam Luke Satoko.
A one is one at Kajel Balles of Ethiopia, Godin Gargara, Eramaru, Jurhani, Borana, Kenya, Fi, Gama, Kenya Gam Kabale, Bait, and one Arxic Sujer, Bibi, Korkoro, Fijerkani, Tanani, Ufragu Sutjeran. Ministry Science, Vibarno Talana, Ujata, Barata, Fiber, Sisa, Olmatu, Yunama, University Kesatrako, Mjede, Ibedu, Akoko, in the Vejada, Hospital in a Kamteti, Fi Ambo, Karkars, Namibi, Yalajuru, Mia, Waltakabene, Matkarujer, one Rasanetum Kesatoko, Namoto Dunitim.
Kanen waggato kodura kabulchisanano tijaramud avgafit e fatan godinalem bulchisanano sabaf sablamota fumatota kibake satargaman manimarena nicha gafi kenya devinken in ejechuran imisani manamare federationi kasadarka federala takalalamu fiyanur e fachajran gafin nuti herabi yaratundone e fani devinargani kanenjiran godinalen hadiya dawarov kambatat ambaroyotan godinalen walaita torban sadiru manamare federationit gafi walfakata e fachun sani adetama manimare nanno kibba immakanaf debi kennu ras gaficha halu ras of kusate immakanarati ibsa sabayma afkeni nunjiru yachuran vio timejira Gabasa, Jonathan Zebrios, Soratul Is.
Ummata Kisidama, Kanan no Kibajrufi. Walmatu Yugo den Kurani Tokotan, Mutuman no Kibakesa, Nan nota of Gafachabai. Jarakan Kesa Agitoko, Agar Alde, Debi, Argatani, Ibatani Lend, again Nejed, Etin, Rako Federation, it did our Fachujer. Godena, Iputani Machujer, Hesa Toko, Walaitafa, Hadiafa, Kambata, Tambaro, Fidaro. Afiaini. Mana Mari Godina Hadia, Ubo Ermako Binjamo, Kenijadetti, Godini, one gaffatef, Amati, Debidabi, one head dule gaffate, Amale Debinergan, Gaffinumata, Kambata, Nanota of Gaffatelle, Akafiani, Godin Suni, Ubo Bebe Bokejadetti, one Bulchinsi, Motumana, Nokiba, Dursefi, one Nura Tursefi, Federation, it told Dabra Fanejan, Afiai Man Mari Godina Dawaro, Addis, Ahai Gedulu, Gaffinumatakana, Godinelle, Rafurati, Amma Debi Federation, Ra Ega Chujrajadu, Godina Motumana, Nokiba Kesjuru, Kaben, Bijitik Abd, Bulchins, Trufakesa. Kod kabachu funulle nanno gafa chujir rajer. Bulchin sananno ki balen gafita na tincha lef nejer. Tatulle parti nanno ki ba bulchitu. Deheden akum parti, akuma parti le ibi. One parti bilzgirna yukhan ammo badaden na dabalam tefi. Tanirralleti gafi ummata debi sufi falumajir rajer.
Karagajusta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Motumma United States President Itana Tokofaka Sudan Kibba Taban Deng Gai Itamirgat Alanamage Gesan Demsa Ararabiyati Waransan Manch Atesana Dank Atitan Jechuran Ugurra Kausa Beksizejira Damen Tuanna Kabenya Alaka Ministry Malaka United States Ipsabasen Mr. Deng Sochi Bilisuma Umbata Sudan Kagare Mormitota Falla Party Salva Kirtabate Kesati Adank Odaminsa Umani Walamantat Abin Saliba Badlisan Jechuran Badale Fate President in Sudan Kibba Salva Kirif Ogganam Mormitota Reak Machar Waggala Madura Waligaludan Akka Chamsa Barakumalama Furesagal Motuman Tokuma Party Lebijeti Kesatun De Famu Wamichet Yesanituran Ogganoni Mormitota Ka Motuma Ha Belama Kana Sialama Kandabar Sayoto Agamati Rayan Warana Biyolesa Gamlaman of Kesaka Munde Famundande Nyajira Mejira Waligal Tesan Ojiro Oshuraf Kandankate Gudanto Kanakate Ledubatama Qaamonni walabummaa pireesiif falman kan Naayijeeriyaa keessaa mootummaan biyyatti gaazexaa biyyoolessaa Naayijeeriyaa Paanch jedhamu maqaa xureessuu isaa himachuun balaaleffatan. Gaazexichi baatii muddee keessa pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari olaantummaa seeraa cabsuudhaan seera ala lammiiwwan biyyatti hidhaa jiru jechuudhaan qeeqee ture. Deeggartoonni mootummaa immoo himannaan gareelee mirga pireesiirraa dhiyaataa jiru kun dhara jechuudhaan falmaa jiru. Iraan mataa gad qabattee jirti jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbatan. Eega Iraan kaleessa akka sa'aatii biyyattiitti barii jala mooraalee loltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessaa buufatanii jiran kan Iraan keessaa lamatti misaayila baalastik dhukaaste booda haasawa dhageessisan kana dubbatan pireezidaant Tiraamp. Dhukaasa misaayilaa Iraan sanaan lammiin Ameerikaas ta'e kan Iraak tokkollee akka hin du'inis dubbatanii jiran. Dhukaasa haaloo bahiinsaa Iraan sanaaf Yuunaayitid Isteetsi akka deebii dhukaasaa hin kennine kan dubbatan pireezidaant Tiraamp sana mannaa uggura dinagdee daran cimaa ta'e akka biyyattiirra kaayuuf jiran kan isaan dubbatan. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Taduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Awwaannisii waan itti qajeel balleessuuf girrisaa Itoophiyaa irra maruu jiru haani dhiyootana booran ga'e. Booran qofaa miti keenya gama kaabaallee ga'e. Awwaannisii kun midhaan mukaaf buuyyoollee lakkisu. Godina boorana xaanaalee yaaballoo keessaa fuula hedduu balleessuu jira. Warri achi jirullee ofirra dhoowwuu jira jedhaa dandeenyu. Bulchiinsi ammoo bineensi kun bineensi guddaa jedheetiin Oromiyaatti qarqaarsaaf iyyachuu jira jedha. Galmoo daawwitooduu Nairoobii nu ergeen.
Guyyoota saniin darbanii as weerarra waanisaa godina Booranaa fi kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit Isiooloo fi Mandeeraa keessatti mul'achuu jiraattonni dubbatan. Godina Booranaa keessattis weerarra waanisaa kun aanuti hedduu keessatti kan mul'ate yoo ta'u marga loon dheeddu bosonaa fi midhaan namni facaasee alaa qabullee akka miidhe jiraattonni dubbatanii jiru. Galgaloo gubbaa jiraataa godina Booranaa aanaa hareerooti.
Waanisi kun torbaan kan keessa naannoo gara naannoo 15 kana godin keenya seene aanaa waajjillee irraa waanisi gara. Goomaan isaa gara dama muliin dama tokko irraa kan baay'ee guddaa laaf kiiloomeetirii 35 akkas kafir ka godhu. Akkasitti aanaa hariiroo seenii aanaa hariiroo ammoo uummatni sun iyyeettiin naannoo ittiin bulaa sun lafa hedduu illee nyaatee fuula hedduu bubbule. Uummatni sun iyyeeffira kaasee amma aanaa keenya keessa aanaa yaaballoo seenee jira. Akka leenguyyaa dheengaddaa taanaa hariiroo keessa ture ammoo aarta ganam kan aanaa yaaballoo seenee jira.
Galgalu Goomaan kun hariiroo guyyaa sadiif akka ture dubbate.
Iddoo tokko bulee ka'ee achi kaasanii iddoo tokko bulee gandoota sadii kan bubbule. Gandoota sun ammoo lafa dheedumsa qajeelee oobuu namni qajeelee hin jiru ammoo lafa dheedumsa sun nyaatee irbuul sun nyaatee dhee. Marga loonii haraakaloo wayii qajeelee marga loonii kan hunda nyaata baala mukaa wanti qajeelee hunda iyyuu nyaata. Uummatni itti birmatee waan akka dibbee wayii waan akka qorqoorroo wayii qawwee faallee waan jira waan mutti bisaatii waan akka motoorii wayii makiina wayii iyyan deeta waan ta'eef iyyan akkana boombii wayii fa'uma kana kanaan ifirraa dhala.
Amma hoomaan hawaannisaa aanaa hareerootii sokke gara yaaballoo kutee amma achii qe'ee mancaasaa jira. Jiraataa naannichaa maalicha tuqaa hoomaan kun midhaan faca'ee ala jiru bosona margas balleessaa jira jechuun dubbate.
Halee galgala gara naannoo sa'aatii galgala gara sa'aatii 10 yaaballu dhufe magaalaa yaaballoo qaxxaamuru immoo guddaa jira naannoo yaaballoo sun keessa kaleessa galgala. Ammallee immoo gammaatti aanaa yaaballoo keessatti badda oofdaa jedhanii badda guddoo jira. Badda kana karaa adabii karaa tokko jira haa taltallee karaa hareeroo kan dhufu yoo achi deemanii karaa taltalleetti gama harki bitaatiin jiru sana akkuma jiruun qabatee jira. Agumammaallee anuyyuu ammaantan dadhabee dhuma godhamne uummateen dabsatee anuyyuu irra gaddeebi'ee waan dandeenyuun itti yaadannee dadhabne. Amma wanni jiru labsuun baddaa mukkeenii jira. Mukkeen sun akka jiru hundarra qubatee muk suni waan akka marraan jirti mukiin jira hundinuyyuu barbaadaa'ee jira baalii tokkollee akka irratti nafin hundayyuu barbaadeessuu jira. Qonnaallee gam tokkoon balleessee jira immoo wanni guddoon inni balleesse bosona balleessee jira. Bosoni laakkaamu beeku bosona gar qabuuniti bosona akka malee guddaati bosona amma yaaballoo irraa bahiinsa karaa yaaballoo sun sila karaa taltallee deemanii magaala yaaballoo jedhan suni koboo jedhanii karaa suni qabee akka barreeffetti jedhanii baddaa gorroo jedhan.
Maalichi akka jedhetti bakki hawaannisi balleessaa jiru kun bakka namni loon itti bubbaafatu waan ta'ee fi egerloon jiraattotaa waan dheedan dhabanii rakkachuu malu jechuun dubbate.
Injira qonnaan bulaan akka danda'e itti iyyatee uummatillee gadi jiru wal tireebee uumaa waan tokko uumnisa dabsatee tolii waan godhigiin qabu uummati akkasumatti raasa keessatti bira cita jira. Anu amma boru ganama barraaqaan itti dabre eegi barraaqaa achuun turree amma dadhabee waan gondamne deebine.
Gama biraatiin hawaannisni kun keenyaa kutaalee bulchiinsa mandheeraa Isiooloo fi Marsabiit keessatti illee mul'atee jira. Adan jarso guyo jiratan marsabit Womana wa nisakun Marga fi minamfa chayali jirule akabale seme
Amati hinizun ka Buwe midam sigudo Flash amba ganam to kolamana ni Odate abban fatika Jiru irrati wa midam fi Dimale fulaka Gara ola hatibwe gudum nami Tiye wana kakadi betrane Ibiduwe ya arte hanano vire Dabastatura mo la fadida Ratu gudu buwe kin yani awandisun gudum midam sidule Henature ama aka arda hesa flato ko arda sa hurra shamba to kurra bo shamba suni wana ka halquqa hamara go hana si wana ka badalla han guddu bidu go sorate amma sulle yanti duba da kabbe guddu mi rahasani amma alati fulay du ta mata ti harat guddu sorate marralenya
wai wai rarawani sa ki boro mi atmulate kana bulci sa gudne borna ga fenture obu mahammed abba koda hogana wajira qonna fi qabinyo ma godne borna wererri kun jimata darbe jel qabe anle borna iddu ke setti mullata ajira ajechun dubatu
ni dani sa hun imba ya almost gargari basne gaba sita gulqullo warkan qamnu ya ittu fufa wanjiro amyo mullate gulana iddo bra mullata ane ra khaye wani ni bande sajiru nanno midani asau marra fi mukurallet akwaji mullata ture adamba hachajira hani dani dakase ana tokumale ana magal yaballo dabalate ana tokumale dondatumulate jira ana gomule jiram isalle ana gomule nanno godin gojili ta sadiya kanita
obbo muhammed hawannisni kun kallati somaliya fi kenyan gara gudna borna kasene yimani ummanni qamina ga kabachisu policini fi ujitoni motumma hawannisa kana are wu fitti jiru jidan tawus garu hawannisni kun humna ummata holte jira
kadamu wajir kenka ana fi ka godina fi ni wajjatan qami hundinu kulchin sada balata hundir mate wan kanu matu dadasta jira damna noti ummihen na oli wonu ummihen na ol wan ta hefi de gasni woda jinne zabas bone fi jira isani iddo taltal le gedamu inni konso woldan gesa iddo sunira dirre tayara iddo sa qoppe sadami gulcha ana tinne inni qoppe te jira olbu iyar e gacha jira kiram
Abu Muhammad Dabalani kesu maanu tigurna borna kesa anan diaballo fi anan taltalle warre minanya ta umisha wanta anifi werre wanisa kun anu tikana lamin kesat utubala gudainge sin motumana kafur mata nakabu gafatani jiru gaba sagale America kalmudait Nairobi
Adun viye saganta fanoro mo chakasu jirtani kopitene yel kamne gar daqiqa 13 tokyane wana fedabar Ministeri Sainsi Barnoot Olaana rakkole University Ethiopia keessatti mumullatte turteeni warra tanaan shakkan jedhe barataallee taate barsiisaa hojjataa fi walumattuuyyuu nama dhibbe hedduu haanina dabee nama dhibbe tokkoof shantama ammoo qorachuu jira jedha Muktaar Jamaalit nu erge.
Tasgabbii dhabuu dhiheenna kana dhaabbilee barnoota ol aanoo Itoophiyaa keessatti mul'ataatiin jiruun wal qabate Ministeri Saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan dhimma dhaabbilee barnootaa kanneen tasgabbeessuu irratti hojjataatiin jiraachuu beekseetiin jira. Keessaayyuu namoota tasgabbii dhabu rakkoo lubbuu namootaa dabarsanii fi kanneen birootiif sababa ta'an jedhanillee adda baasaniitiin tarkaanfii fudhachuullee dha akeeku. Ibsa tibba kana poolisiin federaalaa fi ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waliin ta'eetiin kenneen akka ibsametti dhaabbilee barnoota ol aanoo 40 ta'an keessatti qaamoleen seera kabachiisan poolisii federaalaarraa ramadamaniitiin hojitti galuutu dubbatame. Isa kanaan cinattillee namoota rakkoodhaan shakkaman walitti bu'iinsa keessaa harka qaban jedhaman. Garagaraa irratti tarkaanfiin fudhatamaatiin jiraachuu dubbatan dubbihimaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota garagaraa gama 1,000 jalatti lakkaa'aman dhimma kanaan wal qabatan tarkaanfiileen kan irratti fudhatame qorannaa keessa kan jiranii fi kanneen biroollee eeraniitiin jiru.
Qabnee irratti hojjennee amma tarkaanfii adda addaa fudhatamaa jira qaamota sadii irratti jechuudha. Qaamni inni tokkoffaan barattoonni. Kaayyoo isaanii dagatanii hojii baruuf barsiisuu dhiisaniitiin qaama biraatiin sakaalamanii qalafamanii fudhatamanii baattuu gochasanii ta'aniitiin yuunivarsiitiin akkatti gabaabanii hojii baruuf barsiisuu hin adeemsisne taasisuuf kaayyoo biraa hojjetaa jira barattoonni hin jiranii barattuu barreessu tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Of eeggannoo irraa hamma fuunaa keessaa ari'u yookaan immoo barnoota irraa guutumaan guutuutti illee dhaabuu jechaadha keessattuu. Lammaffaa barsiisonni illee lakkoofsi isaanii baay'ee xinnoo haa ta'u malee hamma ammaatti barsiisota 32 gabaasni bira jiru. Akkasumatti immoo hojjettoota bulchiinsaa kan ta'an kan yuunivarsiitii keessatti hojii adda addaa irratti argaman isaanis walitu biyya sakana keessa irratti shoorri isaanii shoora isaan eegamneen kan ba'an qabeessan isaan irratti illee tarkaanfii fudhatamee jira.
Walumaa gala dhaabbilee barnoota olaanoo 22 kana keessa barattoota meeqa irratti tarkaanfiin akka fudhatame beekamuu danda'a?
Gara barattoota 674 sadarkaa adda addaatiin tarkaanfii fudhatame. Of eeggannoo mallattoosanii kan galanii jiran kan immoo ari'amanii jiran barattoonni 1770 hanga ammaa dhagaa argaa qaban jechaa.
Obbo Dachaasaa, rakkoo uumame kanaan wal qabateetiniin yeroo ammaa kana sadarkaan dhaabbileen barnoota ol aanoo irra jiran inni kun kan guutumaan guututti mooraa cufee barattoota galche, inni kun kan barattoonni inuma jiran garuu barumsa idileetti galuu hin dandeenyee fi inni kun ammoo sadaffaan kan xiqqaatullee barumsa idilee yaalaatiniin jiran bakka sadiitti qoodaniitiniin kanneen laalan jiru. Walumaa gala rakkoon kun dhaabbilee barnootaa meeqa keessa dhaqqabe? Kamtu immoo hammamtu sadarkaa kam keessa jira?
Yuunivarsiitonni 22 mallattoon akkanaa baay'atee keessan mul'ate. Amma akka kennatti yuunivarsiitii tokko qofatu guutumaan guutuu yeroof cufamee jira.
Kam jechuu?
Yuunivarsiitii Dirdaa qofa kan guutumaan guutuu yeroof cufamee jira.
Wallaggaaf Dambidoololleen garuu ibsa wal fakkaatu guutumaan guutuu takka cufan kaasanii jiru inni kan illee haasa'aa jira.
Ibsi sun beeksisni sun barattoonni foonaa keessa jiran amma fakkeenyaaf Wallaggaa yuunivarsiitii yoo fudhanne kaampaasii sadii qaba. Sadeen keessaa kaampaasii naqamtee keessatti qofa barattoonni guutuu waan barnoota seenaa hin jirre jechaadha. Qilee laaqanaa fi irbaata nyaatuun ala hojii baruuf barsiisuu irratti hirmaataa waan hin jirreef seenuu qabdan yoo kana yoo barnoonni yoo jiraate baasajaajilli kun kan jiraatu danda'u kan jedhu beeksisa baasanii kanneen booda ijoolleen tun gaan bahanii inni boosas gochaa jiran barnoota ofii jalqabuudhaaf.
22 keessaa barumsa amma qixaan barsiisaa jiru guututti. Kan jedhamuu danda'u yuunivarsiitii kamii lakkoofsan meeqa ta'uu danda'u?
Amma yuunivarsiitii Dirdaa qofa kan guutumaan guutuu barsiisaa hin jirre kanneen ala jirri kun kaampaasii adda addaati irratti harca'iinsi haa mul'atu harca'iinsi barataati isaa mul'atu malee haa xiqqaatu isaa guddatu hojiima baruuf barsiisuu irra jiran jecha.
22 kana keessaa Dirdaawaan guututti cufe yoo jenne 21 hafe kunni hundi isaanii guutumaan guututti 21 barumsa idilee guutumaan guututti haala idileetii fi waaltawaadhaan barsiisaa jiru jechuu dandeenya.
Guutumaan guutuu jechuu hin dandeenye amma akkamitti seetanii kaampaasiin adda addaa jechadha. Ganama barnoota deemanii waaree booda ololuma adda addaatiin ijoolleen immoo daree irraa hafuu dandeenye. Akkanatti harcaatiin tun hin jirti. Harcaatii kana garuu amma erga tarkaanfiin kun fudhatameetiin barattoonni olola adda addaa adeemsisaniitiin barattoota foona yuunivarsiitii jeeqaa jiran kun tarkaanfiidhaan yoo kan baan taate ammaan booda fooyya'ee. Guutumaan guutuu hin ta'a jenneetiin kan itti deemaa jirru malee inni kaa waan ganama argite waaree booda jiraatu baatuu danda'a xinnoo harcaa'insa akkasii hin jira.
Maal haa eegu maal haa abdatu keessayyuu maatiin barata?
Inni irratti hojjetaa jirra haalli nageenyaa qixa amansiisaa ta'e irratti adeemu hundumtuu irratti hojjetaa jirra keessattuu bulchiinsi naannoo san jiruu fi poolisii federaalaatti illee amma erga. Hojii kana abbummaan hin qabate sirriitti tasgabbeessu baay'ee irratti hojjetaa jirra. Barattoonni illee barattoota badii qaban duuka timuu dhiisanii hiriiruu dhiisanii deeggaruu dhiisanii haayikaman akka isaa ta'an osoo hin ta'in olaantummaan seeraa yoo jiraate qofa namni baay'ee nagaan jiraatu danda'a kan jiru kana isaan illee gocha farraatiif osoo hin taane gocha nagaatiif tumsanii ba'anii. Hojii isaanii baruuf barsiisuu idileetti akka deebi'uu danda'an haa nu gargaaranii maatiin barattootaaf illee kanuma tasgabbiidhaan eeganii ilaalanii ijoolleen gara barnoota akka deebi'uu danda'an haala haa nu mijeessan haa nu gargaaran jechuu barbaada.
Ministeer Deetaa Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee dhiheenna kana ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kennaniin akka dubbatanitti barattoonni 170 ta'an waggaa tokko hanga guutumaan guututti barumsa isaanii irraa akka dhaabbatan ugguramaniitiin jiru. Barattoonni 280 ta'an ammoo akeekkachiisin dhumaa kennamuuf illeetu dubbatame. Kanneen keessaa yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa dhiheenna kana rakkoon wal fakkaataan irratti ga'ee lubbuun barataa tokkoo itti darbe illee barattoota 2 guutumaan guututti barumsa isaaniirraa kan geggeesse yoo ta'u barattoonni 7 waggoota 3 akka barumsarraa ugguraman barattoonni 8 ammoo tokkoon tokkoo isaanii waggaa 2-2 akka barumsarraa ugguraman namni tokko barataa yuunivarsiitii osoo hin taane walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhameetiin shakkame ammoo seeraan mana murtiitti dhihaate himannaan kan itti banamu ta'uu gama fuula feesbuukii yuunivarsiitichaatiin ibsamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan gara daqiiqaa 21 yaane qophii fayyaa dabarra. Qophii fayyaa har'aatti hospitaalii naqamteetiif amboo mi'a wallaansa biyyaalaati nami walitti qaqqabee fi uummata qarqaaruu jira. Mi'a kana dhalattoota naannootii fi taa'umsa isaan qarqaaranitti Ameerikaa fi Kanaadaa jiranitti nama hedduullee qarqaarsitti gaafatee walitti qabe. Nakoor malkaatti itti gaafatamtootaaf warra gargaarsa kanallee walitti qaqqabe keessaa tokko dubbise kuna.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee erga ijaaramee tajaajila kennuu jalqabee waggaa 90 caaluu himama. Tajaajilli hospitaalichatti kennamaa ture hanga umurii isaa kan hin geenyee fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaaf tajaajila garaa jaallannee gammadaa kanaan dura hojjetaa turteen gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Isumarraa ka'uun dhalattootni magaalaa naqamteef naannoo ishee akkasumas jiraattotni magaalichaa tajaajila wal'aansa fayyaa fi tajaajila deeggarsaa fayyaatiif ta'an gumaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhalattoota magaalaa naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraataniin walitti qabamanii erga hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti ergamanii ji'ootni 7 darbanii jiru. Meeshaaleen yaala fayyaa ergaman kunneen sadarkaa isaan irratti argamanii fi tajaajila kennaa jiraachuu fi dhawwii isaanii ilaaluuf gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee dhaqeen ture. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa tilmaamni gatii isaanii dolaara Ameerikaa 1,300 ta'u sharafa Itoophiyaan birrii miiliyoona 10 dhiyaatu kunneen akkasumas dhalattootni naqamteef naannoo ishee biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa jiraatan meeshaalee kanneen ergan galateeffachuun jalqabu.
Ijoolleen naqamtee fi naannoo ishee dhalootee kanaa kan ta'an quuqama uummataa yookaan immoo tajaajila uummanni asitti argachaa jiruuf kan biyya alaa jiru sana waliin madaaluun uummanni keenya baay'ee kan dhiphachaa jiru waan isaanitti dhagahameef walitti gurmaa'anii guddaa kan waaqayyoon jaallatu kan sammuun namaas bara baraan irraanfanne waliin mari'atanii yeroo garaa garaatti wajjin haasa'anii wanni isaan uummata kanaaf gumaachan waan guddaa waan ta'eef duraan dursee isaanii galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan meeshaalee garaa garaa kan biyya keenya keessa hin jirre alaatii walitti funaananii kan bitanii waliin ta'uudhaan kan isaan gumaachan yeroo ammaa bakka garaa garaatti.
Kan hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee adda addaa keessatti itti tajaajilamuun dhibamtootni ittiin yaala argachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dr. Geetaanuun
warreen akka BP aparaatisii meeshaalee xixiqqaa garaagaraatti fayyadamaa jirra. Kan biraan warreen meeshaalee gurguddoo biyya keessatti argamuu dandeenye warreen akka siree moonitarii garaagaraa kan dhukkubsataan garmalee dhukkubsatee tajaajila yaalii isa dhumaa itti argatu argansuu qilleensuun fudhachuu hin dandeenye argansuu illee kennuu hin danda'u. Tarii garaagaraa kan dhukkubsataatti hin gargaarru amma kutaa sana qopheessinee yeroo meeshaa kun argame kutaa sana qopheessinee dhukkubsataan akka itti tajaajilamuuf ogeessa illee irratti leenjisuudhaaf hospitaala garaagaraa wajjin waliigaltee goonee ogeessa filannee dorgommiidhaan yeroo dhiyoo keessatti gara leenjii sanatti erginee waan hundumtuu xumuramee waan jiruuf yeroo dhiyoo keessatti tajaajila kan jalqabuudhaaf meeshaalee kana qopheeffannee tajaajila dandamachiisuu. Keessatti qopheessinee jirra. Akkuma wantoota meeshaan itti waa hundi sirratee kana keessatti immoo gahee guddaa kan qaban mana kanatti keessuudhaan kutaa baayoomeedikaaliitiin GIZ waliin ta'uudhaan gargaarsa guddaa nuuf godhanii isaaniif galanni keenya guddaadha. Meeshaalee kan biraan kutaa adda addaa keessatti tatamsa'ee kan itti fayyadamaa jirru fakkeenyaaf kan akka madaallii yookaan miizana kan jennu weet iskeelii kutaa daa'immanii keessa jira. Kaanis moonitariin adda addaa vaayitaal saayinii dhukkubsataadhaaf baay'ee murteessaa kan ta'e kutaa yaalii hatattamaa yookaan emergensii keessatti itti fayyadamaa jirra.
Sochii meeshaalee yaala fayyaa hospitaala waliigalaa Amboottiif erguudhaaf hundaa'e irratti hojii raawwachiisaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbabee Faxxana akkas jedhanii jiru.
Akkuma beekamu hospitaalli keenya hanqinaa meeshaa yaalaatiin rakkoo keessa ture. Isarraa kaanee lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan qoree hundeessuudhaan hospitaalli keenya meeshaa yaalaatii fi meeshota biraatiin akka deeggaran sochiin jalqabamee ture. Haa ta'uutii garuu qoreen sun sababa cimeessitti hin fufneef akkasumas qoreen biyya alaatti dhaabbate sun amma biyya keessaatti illee dhaabbatee gargaartisuun fa'aa. Qindaa'aa ta'een akka raawwatu sochiin jiru giddu galeessadha jennee ilaaluu dandeenya. Kanarraa ka'ee amma eegamee socho'eetti. Koree sanaan walii quunnamaa jirra. Koree dabalataa ammas biyya keessatti hundeessine.
Meeshaaleen wal'aansa fayyaa wanti muddaa ta'eef yeroo kennuu hin dandeenye dafee guutamuu qabu maali?
Egaa baay'eetu jiru meeshaa kana jennee isaasuu nama dhibaa keessumattuu kan yoo danda'ame kan akkasiitiis kaanii MRI oksijiin siliindarii warreen akkas akkasiitiin waan yeroo hin kennisiif jira. Isa gargaaru baay'ee. jiru kan eruuf jaa nama dhimanalee deebiisee jirra. Egaa dabarsi lallaate qaamni Oromoo ta'ee sanatti yommuu jaallatte akka nu gumaachuun ansa kun dabarsuu barbaada.
Dr. Amaanu'eel Goobanaa Yuunaayitid Isteetsi Oof Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa jiraatu. Dhalataa magaalaa Naqamteeti. Deeggarsa meeshaalee ol'aansaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamteetti gumaachaman isaantu qindeessa. Hojii kanaaf waan isaan kakaase yemmuu dubbatan akkas jedhan.
Qindeessaan deeggarsichaa Dr. Amaanu'eel Goobanaa fakkeenyummaan hojii kanaa babal'achuun uummatni Oromiyaa fi Oromiyaa keessa jiraatu tajaajila fayyaa fooyyaa argachuun fayya buleessa akka ta'u dhalattootni Oromiyaa biyyoota garaa garaa keessa jiraatan waan isaaniif danda'ame akka taasisan waamicha dabarsanii jiru.
Namoonni Oromoonni hadda'anii addunyaa lafaarra kan jiran Awurooppaa jiraatan, Awustiraaliyaa jiraatan, Ameerikaa jiraatan warri naannoo kanatti dhalatte adara kanaafi hundumti isaanii akka isaanitti bobba'anii safanii isaanii sadarkaa jiraatan jechuudha.
Kanneen deeggarsa kana taasisan hunda galateeffatanii jiru.
Amma yoonaatti warra gargaaranii galateeffachuun barbaada. Wantoota Oromoodha Waashingtan DC'dha. Waldaa Oromoo San Lorenzo Kaaliforniyaadha. Waldaa Oromoo Kansas. Fiifiidha kuni sadanii baay'isanii nu gargaaraniiru addunyaa lafaarrattis immoo hundumti jiru kana dhaggeeffate hospitaala kana lamaan akka ittiin gargaarru.
Deeggarsa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee fi hospitaala waliigala Ambootiif magaalaa lamaaniif Ameerikaatti waan lakkoofsi herreega baankii banamee jiruuf hundumtuu waan isaaf danda'ame akka gumaachus akkasuma ergaa dabarsanii jiru. Dr. Amaanu'eel raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan irraa qabnu baafachaa yaa'u jirra. Yaa'amuu tan irsanii kenna. Yaa'amuun sirba yoo hojii hojjetan sirbanii yookaan ammoo looniin faarsan yookaan ammoo yoo loonii bisaan tohan faarsaniini abduu waaqootti faarse yaa'amuun tasaati. Taarraa tanumaa jenna mee sirba kan caqafne gulaan itti deebine nagootti dhaamanna. Ayyalam tarra tanuma nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana nu boru walitti dachaana agasitti sirbuun kanaan.
The Voice of America.
Yih, ya America Dums, Radio Tabiano. በ22 በ25 እና በ31